Takže mi dovolte, abych vám popřál krásné požehnané odpoledne. Máme úžasný čas, jak můžeme slyšet perfektní biblické vyučování. A nyní budeme pokračovat 8. veršem, který nám zase dokazuje, jak Tesaloničtí byli skutečnými příklady a jak dokazovali své vyvolení. Já ten text s dovolením nejprve přečtu. Takže 8. verš 1. kapitoly. Od vás pak se slovo Páně rozeznělo nejen po Makedonii a Achaji, ale o vaší víře v Boha se ví všude, takže není třeba, abychom o tom vůbec mluvili. Takže nejprve se skloníme k modlitbě. Milovaný Bože a Spasiteli, Pane, prosíme tě, aby si používal svého Božího slova a proměňoval naše srdce, aby si nás vedl k sobě a, Pane, abys nás i usvědčoval, protože potřebujeme to. Prosíme tě, aby pravda tvého slova nás proměňovala a proměňovala nás ke tvému obrazu. Ne k podobnosti světu, ale k podobnosti tobě. Prosíme tě, milovaný Bože a Spasiteli, oslav se v celý tento den. Amen. V jedné zemi jihovýchodní Asie, v Laosu, žije jeden muž a jeho život byl velmi podobný právě životu tesalonických bratří a sester. Těch, kterým Pavel Silvánus a Timoteus adresuje svůj dopis. Ten bratr se jmenuje Bounchan a od 70. do 90. let byl vysokým členem místní komunistické správy. A tomu dovolovalo i cestování po okolních zemí a i do Thajska. V roce 1997 právě v Thajsku uslyšel evangelium, uvěřil a okamžitě se nechal pokřtít. Nedlouho po návratu začal hned sdílet evangelium, a to pochopitelně vedlo k protivenství. Byla to vysoce exponovaná osoba a ti jeho šéfové okamžitě mu začali říkat, jestliže s tím nepřestaneš, tak tě vyhodíme. A protože on nepřestal sdílet evangelium, tak oni ty své hrozby skutečně splnili. A nejenom to, nedlouho poté jej zatknuli a uvrhli do vězení. V roce 1999 byl odsouzený na 15 let vězení za to, že kázal evangelium. To vězení nebylo jako české vězení. To bylo velmi tvrdé a v tom vězení byl nejenom tvrdě vyslýchán, byt, týran hlady, žízní a tak dále. A byl neustále navíc zavřený na samotce, kde měl nohy sepnuté do klády a palce do takových primitivních palečnic, aby nemohl utéci. Víte, co bylo jeho jediným přáním? Nebylo to, aby se zlepšily jeho podmínky, aby měl volnější vazbu, víc jídla. Vůbec ne. Jeho přáním bylo, aby měl Boží slovo, aby mohl číst Bibli. 3 roky se za to úpěnlivě modlil. A skutečně po 3 letech podmínky jeho věznění lehce povolili. Ti věznitelé mu dovolili, aby do nějakého blízkého lesa chodil pro dříví, které ten vězeňský tábor potřeboval. Měl vždycky 3 hodiny. On během těch 3 hodin jednoho dne nasekal dávku na 2 dny, jednu tu hromadu ukryl v lese a tu druhou přinesl do tábora, aby potom druhého dne mohl místo sekání dříví běžet do své domovské vesnice, tam si vzít 6 biblí, 5 z nich zakopat mimo ten tábor a v té hromadě, kterou měl připravenou, tu jednu Bibli propašovat do tábora. Bůh skutečně odpověděl tímhletím způsobem jeho modlitby. Určitě by vás napadlo, a ta proč teda nezdrhnul, proč neutekl, ale bylo zřejmé, že chápal, že ten režim velmi striktně kontroloval, včetně jeho rodiny, takže by neměl šanci. A jeho touha byla po Božím slově. A on mohl ve vězení číst Boží slovo a kdykoliv mu Bibli ukradli, vzali, zničili, tak jeho zase zavřeli na samotku, tak on navzdory tomuto utrpení zůstával Bohu věrný. A můžeme říct, že skutečně jeho víra navzdory tomu utrpení stále rostla. Dokonce v jeho svědectví můžeme číst, že mu pán dal několikrát příležitost svědčit těm jeho věznitelům, kteří ho tvrdě, velmi nevybíravě vyslýchali. Někdy v roce asi přibližně 2010 se mnoho bratří a sester po celém světě za tohoto bratra modlili. Do Laosu začaly chodit dopisy a skutečně to byl celosvětový tlak, na jehož základě ta komunistická vláda tohoto bratra Bounchana propustila. Byl propuštěn v únoru roku 2012, asi před rokem, a o 2 roky dříve, než vlastně zněl jeho rozsudek. To, co já bych vám chtěl ukázat na příkladu Tesalonických, ale především, ale tedy i trošičku na příkladu tohoto bratra Bounchana, je, že zde vidíme životy, životy, které proměnila víra, životy, které se skutečně staly vzorem. A já bych rád, aby i vaše svědectví, vaše životy se takovým vzorem skutečně staly. A my pochopíme, že základem svědectví, které působí na další lidi, je jedině život plně podřízený a odevzdaný Kristu Ježíši. A jedině tehdy, když se na něj upneme, tak nacházíme ten správný klíč. A v tom bych vás chtěl skutečně povzbudit, aby vaše víra, bratři a sestry, byla také všude ve vašem okolí známá, a jako to byla víra Tesalonických bratří a sester. Když se podíváme do toho dnešního textu, tak ten text toho 8. verše začíná spojkou. Když se podíváme na ty předchozí verše 5, 6, tak také nacházíme v nich spojky. Bohužel tedy ekumenický překlad ji v tom překladu nemá, ale studijní ji překládá jako neboť. A co nám ukazuje, jak už bratři kázali, ona propojuje tento 8. verš s veršem předchozím a postupně vytváří nám strukturu, která jasně dává důkazy, že toto jsou důkazy vyvolených, proměněných, Bohem proměněných životů. My se i vlastně na základě tohoto propojení dovídáme, proč Pavel popisuje Tesalonické bratry a sestry jako vzory pro všechny věřící v obou těch zmíněných řeckých provinciích. My víme, že když se Timotej vrátil do Tesaloniky, když se vrátil z Tesaloniky k Pavlovi, takže mu předal velmi úžasné, nádherné zprávy o tom sboru. Ale nejenom to, celé Řecko si tehdy povídalo o těch bratřích a sestrách, jenž byli skutečně proměnění. Ze všech stran se Pavel doslýchal o ovoci, které vyrostlo na, můžeme říci, této nově naroubované větvi olivy a navíc vystavené velikému útlaku. Když použijeme tohoto příměru, který můžeme číst v 11. kapitole listu Římanům, tak vidíme, že růst kvalitního ovoce není závislý na okolních podmínkách, ale je závislý na zdroji, z čeho tato větev čerpá svoji sílu. Víme, padlo to mnohokrát zde, že Tesaloničtí byli vystaveni velikému útlaku od svých spoluobčanů, od vlády a tak dále, ale oni čerpali svoji sílu z toho jediného pravého zdroje, z jediného kořene, a to Ježíše Krista. A tím doslova přemohli, svým svědectvím přemohli to pohanské město Tesaloniku a veškeré ty oblasti, do níž to město příslušelo, tedy ty sousedící. Hlavním slovesem, které můžeme v tom 8. verši číst, je rozeznělo se. A to sloveso se přímo vztahuje k Pánovu slovu. Pánovo slovo znamená evangelium. Je to zpráva o mocném a svrchovaném Božím plánu spasení, který se naplnil v ukřižování a vzkříšení našeho spasitele, Pána Ježíše Krista. Toto slovo, tato dobrá zpráva se rozezněla nejen v Makedonii a v Achaji, ale naprosto všude. Slovo rozeznít se má v řeckém textu velmi mocný význam. zvuk, který se šíří a je vlastně spojován s tím významem, tak znamená velmi silný zvuk. Může být příkladem třeba trubka nebo bouře. Asi kdo z vás hraje na trubku nebo nějaký podobný hudební nástroj, tak mi potvrdí, že to je skutečně silný zvuk. Ne nadarmo se trubky používalo při vojenských taženích, při velení v bitvách. Generál vydával své rozkazy pomocí různých signálů předávaných zvukem trubky. Představte si toho generála, jak někde z týlu ze svého stanu volá do první linie hlasem. Nebylo by to naprosto nic platné, ale jakmile zazněl ten příslušný signál, tak i v první linii věděli, co se má dít. Tohleto obrazné vyjádření Pavel používá k tomu, aby popsal, jak mocně působilo Pánovo slovo, jak mocně se rozeznělo od Tesalonických po celém městě a dál do celého Řecka. V tom Pavlově popisuje úžasné nejenom to, že vystihuje jeho sílu, jako ta trubka, ale vystihuje i skutečný zdroj toho zvuku. Trubka není zdroj zvuku. Ona zesiluje impuls, který vydává ten hudebník svými rty nebo svým dechem. Trubka funguje jako ozvučnice. Vezměme si tu nejkvalitnější trubku, půjčte ji mně, ať na ní zahraju a neuslyšíte nic, anebo utečete, protože to bude něco strašného. Ale když by na tutéž trubku zahrál třeba, já nevím, Louis Armstrong, jo, nebo tady bratr Markus, tak uslyšíte nádherný, uchu lahodící zvuk. A to je právě to, co trubka je. Trubka je prostředník. My zvuk slyšíme, a zvuk nás ovlivňuje, ale nejdůležitější je ten zdroj, ten hudebník. A ten zdroj je tentýž, kdo si vyvolil Tesalonické, kdo obrátil jejich srdce a nyní je mocně používá, aby jeho vlastní slovo se šířilo po celém Řecku. A to je svatý Bůh. Tak jako gramatický čas toho slovesa rozeznělo se, které ukazuje stále trvání toho zvuku, tak stále zní skutečně Pánova dobrá zpráva po celém světě. Už máme třetí tisíciletí, kdy se evangelium šíří a šíří jej znovu zrození bratři a sestry. A tohle to nic nezastaví. Nezastaví to ani snaha těch, kteří evangelium chtějí zničit, nezastaví to ani utrpení a nezastaví to ani naše slabost. Mocným významem toho slovesa je skutečně zdůrazněný význam Pánova slova, tedy evangelia. A to je skutečně velmi důležité, můžu říct, že extrémně důležité, protože bez Božího slova, bez Božího i tvůrčího slova by přece nebylo vůbec nic. Nebylo by stvoření, nebyla by země. A bez stejného slova by vlastně nebyl ani žádný další křesťan. Bez toho, že by se evangelium šířilo zvukovými vlnami do uší lidí, tak by po letnicích žádný další křesťan nebyl. Tím právě Pavel vyjadřuje nezbytnost slyšení evangelia. Myslím si, že pro vlastně vyjádření té nezbytnosti pro lidskou záchranu asi nenajdeme vhodnější text než Římanům 10, verše 10 až 17. Srdcem se věří k spravedlnosti a ústy se vyznává k záchraně, neboť písmo praví, každý, kdo v něho věří, nebude zahanben. Není rozdíl mezi Židem a Řekem. Vždyť nade všemi je týž Pán, štědrý ke všem, kdo ho vzývají, neboť každý, kdo by vzýval Pánovo jméno, bude zachráněn. Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou slyšet bez toho, kdo hlásá? A jak mohou hlásat, nebyli-li posláni? Jak je napsáno, jak jsou krásné nohy těch, kteří zvěstují pokoj, těch, kteří zvěstují dobré noviny. Ale ne všichni uposlechli evangelium, neboť Izajáš praví, Pane, kdo uvěřil naší zvěsti? Víra je tedy ze slyšení zvěsti a zvěst skrze slovo Kristovo. Povšimněte si v tom textu, neuvěří, dokud neuslyší Pánovo slovo, slovo Kristovo. Takže chápete, jak je skutečně důležité, aby evangelium znělo po celém světě. Je potřeba, aby bylo hlásáno i do těch nejvzdálenějších končin tohoto světa, těm, kteří o Ježíši Kristu nikdy neslyšeli, ale úplně stejně tak těm, kteří jsou v bezprostřední blízkosti kolem nás, kteří o našem spasiteli slyšeli třeba 10krát, 100krát. Tesaloničtí křesťané tohle to pochopili. A oni, ač čerstvě znovu zrození, malí, mladí křesťané, když to řeknu takhle, tak šli a hlásali evangelium všemi směry. Mohli bychom říci, že i určitý vliv to měla, dejme tomu, strategická poloha Tesaloniky jakožto města, přístav, který leží na severním okraji Egejského moře. Tehdy ležela na spojnici mnoha obchodních cest. Jedna z nich nejvýznamnější byla Via Egnatia, která spojovala samotný Řím s východem. Že skutečně mnoho lidí cestovalo přes Tesaloniku, ať po souši nebo po moři. A tito lidé jistě brzo slyšeli, anebo se i přímo setkali s těmi věřícími, kteří se radují navzdory utrpení. Ta jejich proměna, proměna těch tesalonických, byla pravděpodobně, můžeme se dohadovat, skutečně předmětem místních hovorů a zpráv toho, jak ti tesaloničtí zavrhli všechny ty řecké, římské bohy, jak odhodili všechny tyto modly, včetně Dia, a obrátili se k Bohu, aniž podlehli nějaké třeba židovské obřízce. Ale tuhle tu výhodu té strategické polohy nelze přeceňovat. Ano, tesaloničtí se chopili příležitosti, kterou jim to rušné obchodní město nabízelo. Ale to, co skutečně rozhodovalo bratři a sestry, tak to bylo odhodlání znovu zrozených lidí sdělit ostatním tu úžasnou zprávu o záchraně, o jediné možné záchraně. To, co rozhodovalo, bylo jejich srdce, které hořelo pro Pána. Proto je právě Pavel směle přirovnává a tu jejich službu přirovnává k hlasitému hlasu trubky, nebo bouře, můžeme v té stejné intenci říci. Tesaloničtí dali do služby Bohu naprosto všechno a dali především sebe. Jejich obětavost, jejich láska, jejich radost a především jejich kázání evangelia se šířilo naprosto všude. Tesaloničtí sami hlásali to, co přijali skrze Pavlovu službu. Oni nehlásali nějaké lidské výmysly nebo nějaké upravené evangelium. Ne, oni hlásali evangelium bez přikrašlování, otevřeně a naplno. Ve druhé kapitole čteme, jsou to verše 4 až 6, ale Bůh nás vyzkoušel, aby nám svěřil evangelium. Proto mluvíme ne tak, jako bychom se chtěli zalíbit lidem, ale tak, abychom se zalíbili Bohu, který zkouší naše srdce. Jak víte, nikdy jsme nepoužili lichocení, ani jsme nebyli chtiví zisku, Bůh je svědek. Nehledáme ani slávu od lidí, od vás, ani od jiných. Tesaloničtí skutečně napodobili Pavla a bratry, kteří přišli s ním. Oni je napodobili v potupě, v utrpení a ve smělém šíření evangelia. Povšimněte si, co v tom citovaném textu té druhé kapitoly bylo pro Pavla a i ostatní tím správným měřítkem. Protože to stejné měřítko musíme aplikovat na sebe samotné. To stejné musí být důležité pro nás. A není to zalíbení u lidí, ale je to zalíbení u Boha. Je vám jistě zřejmé, že zalíbit se lidem je velmi snadné. Když jim říkáte, co chtějí slyšet, tak si vás pravděpodobně oblíbí a budou vás mít rádi. Ale evangelium to není zpráva, kterou by člověk chtěl slyšet. Evangelium nehladí, evangelium nepřitakává lidskému hříchu. Naopak evangelium konfrontuje Boží pravdou a s hříchem je naprosto neslučitelné. Evangelium vede člověka k pokání z hříchu. Vždy také svědčíme o Božím plánu, který dal jedině skrze Ježíše Krista. A nesvědčíme o lidském prostředku nápravy, ale o Božím prostředku nápravy. Je totiž velikým problémem, když evangelium předkládáme stylem Bůh má pro tebe něco lepšího, než to, v čem se plácáš. Bůh ti dá lepší život. Bůh ti dá, co budeš chtít. Podobné další způsoby. Protože za všemi těmito způsoby, za tímto uhlazeným evangeliem, tak vidíme člověka jako střed. Ale tak to není. Člověk není střed Božího plánu spasení. Evangelium není primárně prostředek k nápravě rozervaných lidských životů. Tedy rozumějte mi, ne k nápravě podle světských lidských měřítek. Je chybné, pokud evangelium předkládáme tímhletím způsobem. Pak skutečně je snadno přijatelné, protože je líbivé, ale nevede k žádné proměně, k žádnému skutečnému pokání. Tak jako je evangelium nepříjemná zpráva, tak je evangelium zpráva, kterou člověk potřebuje slyšet. Protože skrze ní duch pracuje a vede člověka k pokání a vede jej ve víře, k víře v Ježíše Krista. Pán Ježíš, když byl na počátku své pozemské služby a hlásal příchod Božího království, tak s tím hlásal dvě podmínky. Marek v první kapitole verše 14 a 15 zapsal. Po Janově uvěznění přišel Ježíš do Galileje a hlásal evangelium Boží. A říkal, naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Čiňte pokání a věřte evangeliu. Bratři a sestry, uvědomte si, že když svědčíte, tak svědčíte o tom nejúžasnějším záměru v historii celého vesmíru. Uvědomme si, že svědčíme o tom, že svatý Bůh odložil svůj majestát a v lidském těle jako ten nejposlednější služebník přišel na zem. A nepřišel s tím cílem, aby si nechal sloužit nebo aby vládl. Tehdy ještě ne, jednou ano. Ale jak Marek dál v 10. kapitole napsal, tak přišel, aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. On, který byl bez jakékoliv viny, naprosto čistý, tak umírá na kříži za hříchy a nese na kříži Boží hněv. A právě tím, že byl bez hříchu, byl čistý, tak smrt nad ním neměla žádnou moc a Bůh jej třetího dne vzkřísil. Čí hříchy nesl? Hloupá otázka, nebo velmi jednoduchá otázka. Ale byly to hříchy nás, každého z nás tady nesl Pán Ježíš hříchy na kříži. Tehdy, když jsme ještě byli naplněni vzdorem proti Bohu, tak Pán Ježíš přinesl tu jedinou smírčí oběť, která napravuje náš vztah s Bohem. Skutečně není jiné cesty, není jiné varianty, než pokání a víra v evangelium Ježíše Krista. A je to Bůh právě, kdo proměňuje lidská srdce. Už jsme to ostatně slyšeli, že je to Bůh, kdo zachraňuje, je to Bůh, kdo si vyvoluje lidi ke spáse. My nedokážeme proměnit žádné lidské srdce, až bychom si to často přáli. Ale tohle je zcela v Boží moci, je to jeho Boží dílo. Účinek našeho svědectví není na nás, je na Pánu. Svědčíme-li, tak musíme to vše předat skutečně Bohu. A je na něm, jestli srdcem té osoby, které svědčíme, pohne, jestli vůbec pohne a kdy. To je výhradně na něm. Právě proto je evangelium prostředek k oslavě Boha a ne člověka. Evangeliem neoslavujeme člověka. Spasení člověka slouží k Boží slávě. Ačkoliv z toho máme bez pochyby obrovský užitek. To bez diskuze. Žalmista napsal v Žalmu 106, verš 47. Zachraň nás, Hospodine, náš Bože, shromáždi nás z národů a budeme vzdávat díky tvému svatému jménu a uctívat tě chvalami. Tohleto je cíl proměny lidského života. A k tomu je evangelium naprosto nezbytné. Podřídit se Bohu, podřídit se jeho vůli. A výsledkem, jak žalmista napsal, je radostné vzdávání díků a uctívání Boha. My všichni, kteří jsme uvěřili v toho jediného Boha, tak jsme voláni k tomu, abychom evangelium šířili. A není podstatné, jak dokážeme přesvědčivě evangelium šířit, nebo jak jsme výřeční, nebo jak dokážeme čistě, tedy pardon, jak dokážeme slovně čistě evangelium podat. Ale co je hlavní, je šířit evangelium v pravdě. Bez krášlování, bez toho, že budeme osekávat ostré hrany, aby bylo přijatelnější. Například nelze zdůrazňovat boží lásku, boží odpuštění hříchu a přitom nevysvětlit, že Bůh se hněvá na lidský hřích, protože by to ani nedávalo žádný smysl. Moc evangelia právě tkví v jeho pravdivosti. V jeho pravdivosti. Pavel o tom napsal a ten verš už dneska byl citován v Římanům, v první kapitole, je to 16. verš. Nestydím se za evangelium, neboť je to boží moc k záchraně pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale i pro Řeka. Skutečně hlásání uhlazeného evangelia nikdy nepovede ke skutečnému obrácení. Pravděpodobně povede k nějakému povrchnímu souhlasu s něčím, co dobře vypadá. Ale to je velmi, velmi nebezpečná situace, protože takový člověk vlastně, on je uveden do omylu. On si myslí, že je spasený, protože souhlasí s něčím, co je mu předkládáno, ale není a jeho vztah s Bohem také není v pořádku. To je smrtelná situace. Odpovězme si ale ještě na jednu otázku. Kdo vlastně evangelium potřebuje slyšet? Je to zřejmé. Jsou to dvě skupiny lidí. Ta první, ta se nejčastěji spojuje s šířením evangelia. To jsou ti, kdo nevěří, kdo nejsou znovu zrození a ti skutečně potřebují Pánova slova slyšet, aby činili pokání ze své vzpoury vůči Bohu a podřídili se mu. Tehdy obdrží veškerá zaslíbení, včetně věčného života. Tou druhou skupinou jsme všichni my věřící. My potřebujeme si neustále připomínat Kristovu oběť na kříži. Možná se ptáte, proč? Ale tím důvodem je, aby náš život byl skutečně upřený na něj. Musíme vyznat, každý z nás sebe nevím a máme tendenci hledět sebestředně na svůj život a poměřovat jeho kvalitu svým názorem. Nejčastěji tím, jak se nám líbí nebo nelíbí okolnosti, v nichž žijeme. Ale pamatujme si, bratři a sestry, že náš život už nám nepatří. Patří Bohu. On teda nám nepatřil ani předtím, než jsme uvěřili, ale to je jiná story. Jako znovuzrozené boží děti, tak jsme jeho. A naše životy musí být skutečně upřené na něj a vedené jeho vůlí. A právě Tesaloničtí tohle pochopili. Oni se radovali, jak bratr kázal, radovali se z útlaku, z utrpení, protože oni pochopili cenu Kristova kříže. A i my ji musíme pochopit, abychom právě současně s tím pochopili, jak důležitá zpráva o Kristu je a jak nedůležité jsou okolnosti našeho života teď tady. Autor listu Židům tohleto vyjádřil, myslím, opět velmi často citovaným veršem v Židům 12. kapitole, 1. a 2. verš. Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu, proto usedl po pravici Božího trůnu. Evangelium je skutečně ostré, je skutečně živé a skutečně rozetíná rozhraní duše a ducha, kostí a morku. Rozetíná veškeré myšlenky, touhy, srdce. Rozsuzuje je jednoznačně. Právě proto my potřebujeme slyšet evangelium i v církvi. A není nic horšího, než když jsme dlouholetými členy církve, a myslíme si, že je vše v pořádku a nevidíme svůj vlastní hřích. I v církvích se musí kázat ukřižovaný a vzkříšený Kristus. A kde tak nečiní, tak oslabují pouze sebe samotné. My potřebujeme kázat evangelium, abychom byli stále usvědčováni, abychom rostli ve víře, abychom pevně kráčeli s naším pánem a byli skutečně plní radostí a radovali se z boží milosti, kterou nám tak bohatě projevil, ale stejně tak neustále projevuje a nezaslouženě. Svatí, rád bych vás chtěl povzbudit, abyste vyhledávali příležitosti ke svědectví. Ale můžu říct, že v tomhletom nelze spoléhat na sebe samotné. Modlete se, skutečně modlete se, aby vám pán tyto příležitosti odehrával a odevíral. A aby vy jste měli pokorné srdce, abyste toužili druhým pomoci evangeliem. Nejenom svědčit, ale skutečně pomoci. Zvěstování evangelia je spojené nejenom se slovy, ale, jak už také vlastně bratr řekl, je spojené s čistým životem. Zvěst evangelia, která je spojená s hříchem, tak je naprosto nedůvěryhodná. Je nedůvěryhodná světu, natož pak v církvi. Naše životy musí skutečně překypovat láskou a oddaností našemu spasiteli Kristu Ježíši. Skutečně takové životy se stávají příkladem pro ostatní věřící a stávají se naprosto nepochopitelným svědectvím pro nevěřící. A takové životy, taková svědectví Bůh používá a je skrze ně oslavený. A takové se skutečně šíří a zvěst o nich jako bouře nebo hlas trubky. Ta víra Tesalonických se skutečně rozšířila všude. Bůh vykonal skrze Tesalonické obrovské dílo. My jsme slyšeli, že díky moci Ducha Svatého přijali zprávu evangelia a sami se stali jejími šiřiteli po celém Řecku. A dokonce se právě pro svoji víru a své svědectví stali vzory pro ostatní věřící. Ale úplně stejně tak dnes pro nás, pro celé generace křesťanů před námi a po nás, dokud pán nepřijde. Pavel v obou listech Tesalonických celkem asi 8krát odkazuje na jejich víru. A vždycky, když Pavel píše o víře Tesalonických, tak je to velmi, velmi povzbudivé. On jejich víru popisuje jako víru lidí, která je pevně zakotvená v Bohu. Nám to potvrzuje i druhá polovina toho 8. verše. Ale i vaše víra, která směřuje k Bohu, se rozšířila všude, takže není třeba, abychom o tom vůbec mluvili. Tento verš, a ještě ve spojení s tím 9. veršem, kde Pavel píše o tom, jak se odvrátili od model, tak ukazuje obrovskou proměnu, kterou Bůh v Tesalonických učinil. My v 9. verši čteme, že Tesaloničtí skutečně dříve uctívali všechny možné falešné bohy a modly bez ohledu na jejich původ, pohanský či židovský. A Pavel o tom píše velmi důrazně a jasně dokazuje, že víra Tesalonických byla jasně definovaná, stála na Kristu a byla pevně směřující jedině k Bohu. Pavel, když uslyšel zprávy, které mu Timotej přinesl, nebo které přinášeli i různí lidé a vlastně de facto svědčili o Tesalonických, tak to své nadšení neskrýval. V 2. listu Tesalonickým v 1. kapitole, verše 3 až 4, Pavel napsal: Bratři, jsme zavázáni stále za vás Bohu vzdávat díky. Jak je to správné, protože převelice roste vaše víra a rozhojňuje se láska vás všech k sobě navzájem. I my sami se tedy vámi chlubíme v církvích božích pro vaši vytrvalost a víru ve všech vašich pronásledováních a souženích, která snášíte. Tesaloničtí se stali odhodlanými propagátory víry v celém okolí a při nasazení, skutečně při šíření evangelia neznali hranice. To nasazení bylo skutečně ohromné. Když Pavel píše, že jejich víra se rozšířila všude, všude, to sloveso rozšířit se je v perfektu. To znamená, že ta slovesná akce, to šíření se, bylo vykonáno v minulosti, ale jeho účinek stále trvá. Ta víra se rozšířila a zůstala, nezmizela. Ta pověst o nich vytrvávala. A tak, jak ten dopad byl trvalý, tak se vlastně k Pavlovi svým způsobem vracel. Pavel třeba přišel do nějaké další lokality a byl vlastně předcházen svědectvím o Tesalonických. Víra těchto dávných bratří a sester skutečně zářila jako světlo. A oni dokázali skrze to obrovské věci. Nebyli skrytí, nebyli zahledění do sebe, do svých problémů, ale skutečně přinášeli velké množství ovoce z darů, které každý z nás, každý křesťan od našeho Pána dostal. Oni neměli nic výjimečného, většího, než máme my. Ale oni skutečně nesli ty zlaté hřivny, tak jako to můžeme číst třeba v 19. kapitole Lukášova evangelia. Já bych tohleto chtěl jenom krátkosti ilustrovat jedním příkladem z české historie. Abychom si nemysleli, že tesaloničtí křesťané byli někdo speciální, někdo, jehož situace se už neopakuje. Jednota bratrská, všichni známe. A když se podíváme do jejich historie, co vidíme? Tak uvidíme úžasnou snahu dnes už mnohdy naprosto neznámých bratří o zbožný život, o čisté vyučování Božího slova a o pravdivé a věrné hlásání evangelia bez jakýchkoliv kompromisů. A co si vysloužili? Pronásledování. Po celou dobu své existence, vyjma asi 10 let, byli zakázáni a byli pronásledováni. Byli dokonce pronásledováni takzvanými umírněnými husity, kteří se snažili dohodnout s katolickou církví. Právě díky jejich pevné víře navzdory pronásledování, tak se skutečně rozrůstali a dokonce v první polovině 16. století dosáhli i přes svoji ilegalitu obrovské známosti. Tehdy byli ve velmi intenzivním písemném kontaktu s Luterem a můžeme říci, že i Lutera nebo Kalvína v mnohém předběhli. Jednota bratrská i tehdy vydávala velmi kvalitní knihy, využili tehdy obrovské novinky, knih tisku a doslova kvalitními knihami zaplavili české země a i okolní země. Na co to ukazuje? Že to, co Pán zasadil do srdcí těchto dnes již neznámých bratří a sester, tak vydalo obrovskou úrodu. Navzdory nepříznivým okolnostem, tak po celou dobu, kdy sloužili až do bitvy na Bílé hoře, ale i poté nějakých 200 let, tak mnoho a mnoho lidí bylo ovlivňováno jejich službou a bylo usvědčováno evangeliem jimi šířenými. Jak to bylo možné? Budu opakovat to, co zde už několikrát padlo. Jedině tím, že upřeli svůj zrak skutečně na Pána Ježíše a ne na sebe. A oni skutečně žili v naprosté závislosti na našem Bohu. To utrpení, kterým procházeli bratři a sestry v tesalonické církvi, nebo bratři a sestry v jednotě bratrské, a nebo i jako v úvodu zmíněný bratr Bounchan, tak to utrpení skutečně zesílilo hlasitost jejich svědectví. Právě z toho povstávají ty největší skutky víry a život, který je navzdory utrpení plný radosti. Je to život, který je skutečně odhodlaný a z nějž vyplývá skutečné svědectví a živá víra. Na závěr bych se vás, bratři a sestry, zeptal jenom pár takových zdánlivě odtažitých otázek. Jak vedete své služby? Jak vedete své rodiny, které vám náš Bůh svěřil? Nebo žen třeba, jak se podřizujete svým mužům v rodinách? Nebo jak vedete třeba svoji práci? Tohle je mnoho a mnoho oblastí, kde bychom se mohli ptát stejnou otázkou. Ale to, k čemu směřuji, je, jestli totéž činíme vždy s vírou, podřízením se a závislostí na Bohu. Protože i v těchto oblastech přinášíme svědectví a tak, jako musíme svědčit ve víře, tak musíme i vše ostatní dělat ve víře. My dneska musíme činit pokání z toho, že nejsme 100% závislí na Bohu. Musíme si přiznat, že to, co nám pán svěřil, ať je to cokoliv, rodina, služba, takže to nevedeme pro něj, ale že to vedeme často pro nás. Chceme, aby nás to naplňovalo radostí, abychom my měli pocit dobře vykonané práce, ale nezajímá nás, jestli tím přinášíme Bohu slávu. Tohle není život vedený ve víře. Když příliš spoléháme na své schopnosti a příliš pevně se držíme tohoto světa, máme se pevně držet našeho spasitele Ježíše Krista. A tehdy skutečně, když si tohleto porovnáme, když vidíme život Tesalonických, tak náš hřích úplně vyplave na povrch, jako olej na vodě. V úvodu jsem zmínil bratra Bounchena a chtěl bych jenom citovat něco z jeho rozhovoru. On v květnu, nedlouho po svém propuštění, v květnu minulého roku napsal, nebo spíš řekl pro Hlas mučedníků toto, budu citovat: byl jsem ve vězení a vím, jak je život těžký, ale chci vás povzbudit, abyste byli pevní ve víře. Vím, že mnoho lidí v Americe nevěří v Ježíše Krista, ale vy máte svobodu hlásat Ježíše Krista a sdílet evangelium. Proto jděte a kažte ve jménu Ježíšově, čtěte Bibli, modlete se a choďte do církve. Prosím, čiňte tak. Bylo adresováno americkým křesťanům, ale jaký je rozdíl proti naší situaci zde? Bratři a sestry, když slyšíme takováhle slova z úst člověka, který trpěl úplně stejným způsobem, jako trpěli Tesaloničtí, trpěl pro sdílení evangelia, tak se musíme stydět za naši slabost. Ale v tomhle ohledu sebelítost není rozhodně na místě, to nikam nevede. Bratři a sestry, pro nás jediná naděje je, jediná možná změna je, když se skutečně upneme k našemu pánu. To nám jedině dovolí vzchopit se a jít věrně za ním, jako ti tesaloničtí bratři, anebo jako bratři z církve bratrské, bez ohledu na okolnosti. A naprosto nic nemá takovou cenu v tomhle světě, jako poznat Boží tajemství, kterým je Kristus. A nic nedá do života více radosti, než plnost věrného života pro Pána Ježíše. A svědectví evangelia k tomuhle patří. Takže dokud budeme dávat přednost světu před naším spasitelem, tak budeme mít slabou víru a budeme se bát svědčit o našem spasiteli Ježíši Kristu. Amen. Milovaný Bože a spasiteli, Pane, my ti děkujeme, že nám dáváš ve tvém Božím slově i slova, která nás usvědčují. A vyznáváme, Pane, že jsme slabí. A prosíme tě, aby si neustál, nejenom v tomto dni, při této příležitosti, ale každým dnem, když otevřeme tvé Boží slovo, když slyšíme vyučování, tak abys, Pane, usvědčoval naše srdce, proměňoval je dál a dál, proměňoval nás ke tvému obrazu. Za to tě, Pane, prosíme, aby si nás vedl ve tvé milosti a pro tvoji slávu. Náš milovaný Bože, Pane, chválíme tě za to, jak úžasnou zprávu si nám dal do úst, kterou můžeme šířit dále, kterou nemusíme a vlastně nemáme držet v tajnosti. Děkujeme ti, Bože, že můžeme svědčit lidem kolem nás a že můžeme hovořit o tom, jak mocně jsi proměnil naše životy a jak jsi za ně zaplatil svojí vlastní krví. Pane, děkujeme ti a vzýváme tě a uctíváme, náš milovaný spasiteli. Amen.